vatn ein orka at gagnnýta. Ein annar stórbrúkari av vatni útnaðurin. Vatn verður brúkt bæði í framleiðslu av ýmskum slægi og í samband við vasking, skiljing og køling. Við rennandi vatni eisini nógv orka, ein orka sum kann vera ring at tólma. Hetta kennum við, ikki minst í samband við vannfló. Ta kan vatni taka vissar hús, fólk og bílar á leiðinni mot í hafnum. Menneski lærðu tulja at vinna orku úr vatni. Te gjörðu vatnkjól sum kundu drýva stórar hemarar í samband við eldsmúi umframt kvöldnir at mela kóðn. Sætni lærðu fólk að gera elektrisk orku við vatnorkuverku. Nú að dögum koma einu 6% av heimsins orku frá vatnorkuverku. Vi farjum verum umlaði 35-40% av elorkunni framlætt úr vatni. Men, svo kvart som vindmiðlunar økjast í tali, vir eisni ein vaksandi partur av elorkunni framlætt úr vindi.